რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ დგონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოში კორონავირუსის წინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო. ვინც დაიცრა პირველებს შორის და რა პროცედურა გაიარეს?
სხვა ვაქცინაციაზე თუ გქონია თოდესმე ალერგიული რეაქცია, ანტიტეტანოზე, ანტირაბიულზე, არაფერზე არ ქონია.
ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მე ვარ პირველი ადამიანი კახეთში, ვინც დაიცრა დღეს.
ეს პასუხობს ადგილობრივი ხელისუფლება გორში რუსული პროდუქტის შესყიდვის შეწყვეტის თაობაზე ოპოზიციის მოთხოვნას.
ხელშეკრულებაში თვე შეუძლია მუნიციპალიტეტ ჩადოს, რომ აუცილებლად წარმოებული უნდა იყოს პარტნიორ სახელმწიფოებში და არა ოკუპანტ სახელმწიფოებში.
2010 წელს არის ეს კანონი გამოშვებული, რომელიც არ გზავნავს, თქვა, არც რუსული, არც ჩინური და არც სხვადასხვა ქვეყნების პროდუქციის შემოტანას ჩვენ ქვეყანაში.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ექიმების ექთნების და სამედიცინო დაწესებულებების სხვა თანამშრომელთა ნებაყოფლობით ვაქცინაცია დაიწყო. ამ დროისთვის ასაცრელად 3500-მდე ადამიანია დარეგისტრირებული. ამ ეტაპზე ვაქცინაცია მიმდინარეობს ოქსფორდის უნივერსიტეტის და ფარმაცევტული კომპანია AstraZeneca-ს ვაქცინით, რომლის 43200 დოზა საქართველოს 12 მარტს მიიღო. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პატა იმნაძე იყო პირველი, ვინც თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში გაიკეთა COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა. თავს უგრძნობ გადასარევად 9 წრის შემდეგ მედიას პატა იმნაძე. მისივე განცხადებით, ვაქცინაცია ეპიდემიის დასრულების დასაწყისია და თუ გსურს, რომ ქვეყანა ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდეს, რაც შეიძლება, მეტი ადამიანი უნდა აიცრას.
აქედან გამომდინარე, მე მინდა რომ ჩემ ყველა კოლეგას, ნებისმიერ ჩვენ თანამოქალაქეს მოუწოდო, რომ იმისაც რომ ჩვენ დავბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრების რიტმში, აუცილებელია ქვეყანაში რაც შეიძლება მეტი ადამიანი აიცრას. პირველ რიგში ეს ეხება რა თქმა უნდა ჩემ კოლეგებს.
პატა იმნაძის განცხადებით, AstraZeneca-ს და Pfizer-ის ვაქცინები ერთნაირად მაღალი ხარისხისა. ამას დღეს ჟურნალისტებმა კითხეს, ხომ არ უკავშირდება ამ ეტაპზე ვაქცინაციის მსურველი მედიკოსების ნაკლები აქტიურობა იმას, რომ ისინი უფრო უსაფრთხოდ მიიჩნევენ Pfizer-ის ვაქცინას და მის შემოტანას ელოდებიან. პატა იმნაძეს თქმით, AstraZeneca-მდე აჟიოტაჟი იყო შექმნილი Pfizer-ის ვაქცინის გამო, როცა ვაქცინაციის დაწყების შემდეგ ნორვეგიაში 23 ადამიანი გარდაიცვალა, თუმცა მეცნიერულად დადასტურებულია, რომ პირდაპირი კავშირი არ არსებობს. როგორც იმნაძემ განაცხადა, ის, ვინც რომელიმე ვაქცინის მოწინააღმდეგეა, ზოგადად ეწინააღმდეგება ყველა ვაქცინას. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის სიტყვებით, ვაქცინის შემდეგ არ ნიშნავს ვაქცინის გამო. პატა იმნაძის თანახმად, AstraZeneca-ს შესახებ უკვე გამოქვეყნდა ევროპის წამლის სააგენტოს და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მეცნიერულად დამტკიცებული მონაცემები, რომ სისხლის შედედების პრობლემა ვაქცინაციას არ უკავშირდება.
სამწუხაროდ ეხლა და არა მარტო საქართველოში, სხვაგანაც არის ადამიანები, ვინც ამას აღორებენ, მაგრამ თავი ის არის, რომ ექიმი იმიტომ არის ექიმი, რომ მას უნდა ჰქონდეს მეცნიერული მტკიცებულებებზე დამყარებული ცოდნა, ის უნდა ეცნობოდეს მეცნიერულ მტკიცებულებებს და არა ნუ რაღაც წორებს.
როგორც პატა იმნაძემ თქვა, ეს ვაქცინები არის COVID-ისგან დასაცავად და ადამიანს ვერ დაიცავს რომელიმე სხვა დაავადებისგან, რომელიც შესაძლოა ჰქონდეს, და როცა მსოფლიოში ასეულობით მილიონი ადამიანი იცრება, თუ სამწუხაროდ ვიღაც გარდაიცვლება, ამის ვაქცინასთან დაკავშირება შეუძლებელია. ბოლო ხანს დანიამ, ნორვეგიამ, ისლანდიამ, ბულგარეთმა, ირლანდიამ და ნიდერლანდმა დროებით შეაჩერეს AstraZeneca-ს ვაქცინის გამოყენება მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ათეულ ადამიანს თრომბის პრობლემა გაუჩნდა. და ზოგიერთი კი გარდაიცვალა. თუმცა ამ ქვეყნების ჯანდაცვის სისტემები ადასტურებენ, რომ თრომბოსთან ვაქცინის კავშირის პირდაპირ მტკიცებულებები არ არსებობს და ათრა დროებით შეაჩერეს მხოლოდ სიფრთხილის გამო. გასულ კვირაში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ უარყო, რომ ასტრაზენეკას ვაქცინასა და თრომბის წარმოქმნას შორის რაიმე პირდაპირი კავშირია და სახელმწიფოთა მთავრობებს მოუწოდა ვაქცინის გამოყენება არ შეაჩერონ. თავად კომპანია ასტრაზენეკამ 14 მარტს განაცხადა, რომ ევროკავშირის ქვეყნებსა და დიდ ბრიტანეთში უკვე აცრილი 17 მილიონზე მეტი ადამიანის მონაცემთა დეტალური ანალიზი აჩვენებს, რომ არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება ვაქცინასა და თრომბის რისკებს შორის. ამ დროისთვის ევროპაში ასტრაზენეკას ვაქცინით აცრილია დაახლოებით 5 მილიონი ადამიანი და მათგან ცნობილია მხოლოდ 30-მდე შემთხვევა, როცა პაციენტებს შეექმნათ თრომბთან დაკავშირებული პრობლემა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელი კრისტიან დანიელსონი, რომელიც მეოთხე დღეა თბილისში იმყოფება ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილი პოლიტიკური კრიზისიდან, დაპირისპირებულ მხარეებთან ერთად გამოსავლის მოსაძებნად დღეს ისევ შეხვდა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს და საქართველოს პრეზიდენტს. სალომე ზურაბიშვილის და კრისტიან დანიელსონის შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გაავრცელა მხოლოდ მოკლე ინფორმაცია, რომლის თანახმად განხილული იყო ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიმდინარე მოლაპარაკებების პროცესი. ორბელიანების სასახლეში მისვლამდე კრისტიან დანიელსონი ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისში შეხვდა ოპოზიციის ლიდერებს. აქ დათმობა არ დათმობაზე არ არის ლაპარაკი, ლაპარაკია როდის შევთან ხვდებით. მესმის, რომ ნერვების ბრძოლა და ეს სამწუხაროდ ქართულ ოცნებას ახმული აქვს, რომ უნდა მოერიოს მეორე მხარეს, მაგრამ ავიწყდება, რომ მოგება წაგებაზე არ არის, უთხრა მედიას შეხვედრის შემდეგ პარტია ლელოს ლიდერმა მომკა ხაზარაძემ. მისივე ინფორმაციით კრისტიან დანიელსონმა დღეს დაადასტურა, რომ საქართველოში დარჩება, სანამ მხარეების შეთანხმებას არ მიაღწევენ.
ზარი მნიშვნელოვანი განაცხადი, მე მესმის, რომ ძალიან დიდ რომ მიდის, მაგრამ მოთმინებით უნდა აღვიჭიროთ, რომ პროცესი მიუყაროთ ბოლომდე.
დანიელსონის დარჩენა ნიშნავს დიახ, რომ ჩემი აზრით ერთ-ერთი მხარე ვერ გაიქცევა შეთანხმებას.
განაცხადა სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ბაშაძე. მისივე თქმით, დოკუმენტი, რომელზეც მუშაობენ, არის არა ოპოზიციის ან ქართული ოცნების, არამედ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის სახელით შეთავაზებული დოკუმენტი, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები ეთანხმება. პარტია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის თქმით, მოლაპარაკების პროცესი იმას გულისხმობს, რომ კომპრომისის და მოქნილობისთვის მზად უნდა იყოს ყველა მხარე.
რა თქმა უნდა, არსებობს პრინციპული და ღირებულებითი საკითხები, რომელთან დაკავშირებითაც კომპრომისი და მოქნილობა ვერ შეეხება საკითხის შინაარს, მაგრამ შეიძლება მსჯელობა საკითხის ფორმაზე, შეიძლება მსჯელობა საკითხის გადაწყვეტის გზაზე, შეიძლება მსჯელობა პროცესის მოდალობებზე.
დავით ბაქრაძის განცხადებით, პროცესი ვერ გაჭიანურდება და ოპოზიცია არაპირებს დროის გაწევა გამოიყენოს როგორც მოლაპარაკების ტაქტიკა. ამჟამად მიმდინარე მოლაპარაკების კონკრეტულ დეტალებზე არ საუბრობენ პარტია მოქალაქეების ლიდერები, თუმცა როგორც ლევან იოსელიანმა დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ თქვა, მათი პარტიის პოზიციაა, რომ ერთჯერად ვადამდელ არჩევნებზე უფრო მნიშვნელოვანია სასამართლოს და პროკურატურის რეფორმა.
მართლმსაჯულების რეფორმის შესაძლებლობა რახან დევს მაგიდაზე და დევს მაგიდაზე, ამაზე უარის თქმა და ამის გადაყოლება თუნდაც ვადამდელია, ერთჯერადი ვადამდელი არჩევნებისთვის, ეს არ არის სწორი და ეს ავნებს ჩვენ ქვეყანას.
განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პირად წარმომადგენელთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან იოსელიანმა. ამავე შეხვედრის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა აკაკი მინაშოვმა მედიას უთხრა, რომ მათი პარტიისთვის მთავარი პოლიტპატიმრების თემაა.
განსაკუთრებით ნიკა მელიას თემა, იმიტომ რომ ის არის ადამიანი, რომელიც არის მთავარი გადაწყვეტილი, ერთ-ერთი მთავარი გადაწყვეტილების მიღებ და ბუნებრივ უნდა იყოს მოლაპარაკების მაგიდაზე, ამიტომ ნებისმიერ შეხვედრას, სადაც ვესწრებით ჩვენ, ამ თემაზე არის ძალიან ინტენსიური საუბარი, ასევე საუბარია ბუნებრივია გიორგი რულუა და ზოგადად ქვეყანაში პოლიტიკური დევნის დასრულებაზე და შემდგომ ვადამდელ არჩევნებზე, რომ ვადამდელი არჩევნები, სწრაფი ვადამდელი არჩევნები არის ამ ქვეყანაში უთქმელო გამოსავლის გზა.
კვადრეს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა აკაკი მინაშულმა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პირად წარმომადგენელთან კრისტიან დანიელსონთან შეხვედრის შემდეგ ოპოზიციაში დღეს იმასაც აცხადებდნენ, რომ გამოასწორეს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ირაკლი კობახიძის გუშინდელი უხეში შეცდომა და მაგიდის აყირავების მცდელობაო. 14 მარტს კრისტიან დანიელსონის და მართველი პარტიის ლიდერების შეხვედრის შემდეგ ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ამ ეტაპზე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადმა წარმომადგენელმა წარმომადგენელმა თბილისში შეხვედრები დაასრულა და დიალოგი გაგრძელდება ბრიუსელიდან პრემიერ-მინისტრის დაბრუნების შემდეგ. დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა შაულმა პაპუაშვილმა და არა მხოლოდ მან განაცხადა, რომ გუშინ ბოლოს შეხვედრის შემდეგ კრისტიან დანიელსონი დაემშვიდობა და მას დაგეგმილი ჰქონდა ბრიუსელში გამგზავრება, თუმცა როგორც პაპუაშვილმა განაცხადა, კარგია, რომ იფიქრა შეთანხმება შესაძლებელია და დღეს ოპოზიცია შეხვდა იმისთვის, რომ საკითხები, რომელიც ჯერ კიდევ ღიაა ოპოზიციის მხრიდან, შეთანხმდეს. ქართული ოცნების წარმომადგენლის შეფასებით, ის რაც ოპოზიციას აქვს, არის არა პრინციპი, არამედ ულტიმატუმი. შავა პაპუაშვილის თანახმად, პრინციპი სამართლიანობა და სიმართლეა.
ამიტომ ამასთან დაკავშირებით მათ მოუწევთ დიალოგის და მედიაციის პროცესში დაფიქრება, რა არის მათი კომპრომისები. ჩვენი მთავარი სათქმელი კიდევ ერთხელ არის ის, რასაც ეს დღე ვსაუბრობთ, რომ როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს პროცესი შეთანხმებით თუ შეთანხმების გარეშე, საბოლოო ჯამში ჩვენი ქართველი ხალხი, ისევე როგორც ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, რომელიც ჩართული არიან და რა თქმა უნდა ზოგ დეტალებს ფლობენ, მაგრამ სხვა პარტნიორებიც გაიგებენ, რომ მთელ ამ პროცესში, ამ 4 თვის განმავლობაში, როდესაც ჯერ ფასილიტაცია მედიოდა, შემდეგ მედიაცია, ქართული ოცნება იყო სწორედ ის, ალბათ ერთადერთი პარტია, რომელიც იყო კონსტრუქციული მიდგომების.
ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, მართლმართველი პარტია მზად არის ნებისმიერი შეთანხმებისთვის, რომელიც დაეფუძნება სამართლიანობას და რომელიც სჭირდება საქართველოს. ბრიუსელში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის გამგზავრებამდე ვერ მოხერხდა ქართულ ოცნებას და ოპოზიციას შორის შეთანხმების მიღწევა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის ინიციატივით და მისი პირადი მონაწილეობით 1 მარტს დაწყებული დიალოგი 12 მარტიდან გააგრძელა მიშელის პირადმა წარმომადგენელმა კრისტიან დანიელსონმა. მისი ვიზიტი გუშინ 14 მარტს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ევროკავშირის მაღალჩინოსანი თბილისში დარჩა და შეხვედრები დღესაც გააგრძელა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად კი დღეს ჩავიდა ბრიუსელში, სადაც ევროკავშირის, ევროპარლამენტის და ნატოს ხელმძღვანელებს შეხვდებიან. ხვალ გამართება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს ხდომა. 17 მარტს კი ირაკლი ღარიბაშვილი ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდება, დაგეგმილია ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც კვე გითხარით და იცით, დღეიდან საქართველოში დაიწყო დაავადება COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. ოქსფორდის უნივერსიტეტის და ფარმაცევტული კომპანიის AstraZeneca-ს მიერ შექმნილი და წარმოებული ვაქცინით. 22 მარტიდან საქართველოს ელოდება ამერიკული და გერმანული კონცერნების Pfizer-ის და BioNTech-ის მიერ წარმოებულ ვაქცინას. პირველ ეტაპზე საქართველოში იწრებიან სამედიცინო სფეროს თანამშრომლები. მათ შორის რამდენიმე მათგანმა დღეს კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა საჯაროდ მედია საშუალებების თანდასწრებით პირდაპირ ეთერში გაიკეთა. ასე მოხდა ბათუმშიც, სადაც პირველი ვაქცინა ნაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრმა ექიმმა ნინო ნიჟარაძემ გაიკეთა. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ბათუმში დღეს 50 ექიმი აიცრა. უფრო მეც ამ პროცესზე ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგეყვებათ.
COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ბათუმში 15 მარტს დილის 10 საათზე ქალაქის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში დაიწყო. პირველი ვაქცინა აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა პროფესიით ექიმმა ნინო ნიჟარაძემ კამერების წინ გაიკეთა. მინისტრმა განაცხადა, რომ სამედიცინო პერსონალის ვაქცინაცია უნდა გახდეს მაგალითი მოსახლეობისთვის, რომ პროცესი უფრო ინტენსიურად წარიმართოს. თავად ჯანდაცვის მინისტრს კორონავირუსი გადატანილი აქვს, როგორც განმარტა, ვირუსის მოხდის შემდეგ ვაქცინის გაკეთება 4 თვის შემდეგაა შესაძლებელი.
ის, რომ შეიძლება რეინფიცირებაც მოხდეს და სხვა სიმძიმით მოხდეს, ეს დაშვებაც არსებობს, ამიტომ ჩვენ ყველაფერზე ვფიქრობთ.
თქვა აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ აცრის გაკეთების შემდეგ. ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში კი აცრებისთვის გამოყოფილი სპეციალური ოთახის შესასვლელთან დილიდანვე ვაქცინაციის მსურველი მედიკოსების რიგი იდგა. მათი ნაწილი ღიად გამოხატავდა სიხარულს AstraZeneca-ს ვაქცინის გაკეთების შესაძლებლობის გამო. ქვეშველაო ეუბნებოდნენ ერთმანეთს. ექიმების ნაწილის გადაწყვეტილება კი, როგორც გამოჩნდა, დიდი ფიქრისა და ორჭოფობის შედეგად იყო მიღებული. ვაქცინაციის კაბინეტში შესული მედიკოსები თავდაპირველად პასუხობდნენ კითხვაში მითითებულ კითხვებს.
Ქონი ერთვარა, ოდეს ალერგიული რეაქცია, მითითებულ ალერგენებზე აქ COVID-19 შედის და ეს აღვეთქვა. Თუ ქონიეთ სხვა ალერგიული რეაქცია, სხვა ვაქცინები?
Არ მახსოვს. არადაც 10 წელია ვიკეთებ ვირუსს.
არ ვიცი,
ხა. არა, არ ქონია.
არ ქონია.
გრიპს ვიკეთებ 10 წელია.
და არ ქონია.
ქართის ბალანსება გამერდა.
აჰა, შენავით. ხო, მაგრამ მიგიღიათ რომელიმე ვაქცინა ბოლო 14 წელს გამო.
14 წელს გამოვაში არა.
ერთ-ერთი კითხვა აქვს, თუ არა პაციენტს გადატანილი კორონავირუსი. როგორც აღმოჩნდა, ბათუმში ვაქცინის მსურველად დარეგისტრირებულ ექიმთა უმრავლესობას COVID-19 გადატანილი აქვს. სწორედ ეს გახდა ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ქირურგის ლევან დავითაძის გადაწყვეტილების მიზეზი, აცრილიყო ახალი კორონავირუსის წინააღმდეგ. როგორც იხსენებს, რამდენიმე თვის წინ კორონავირუსი მძიმედ გადაიტანა, იყო რეანიმაციაში. ახლა იგივე რისკის გაწევა აღარ სურს.
რეანიმაციაში ვიზა კი გაკეთებული მას ჩუნტირება 1 წლის წინ. არავის არ უსურვებ. მოუსვენება უძილობა ჰაერის უკმაისობაში და ძლივს გამოვედი მომარებინა. ახლაც მომდევს უძილობა. ვაქცინირებული ვიქნები მაინც. მაგის გარეშე შეუძლებელი. სათანადო დონეზე უნდა იყოს აგიტაცია ვაქცინაციისთვის და მაშინ არავინ არ დაფიქრდება. მე გუშინ დაუფიქრდი, მაგრამ მაინც გავიგეთ.
COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინა პირველივე დღეს ბათუმში 50-მდე მედიკოსმა გაიკეთა. ამავე დღეს აჭარაში სპეციალურ საიტზე სულ 100-მდე მსურველი დარეგისტრირდა. აცრის შემდეგ ჩევსებულ ბლანკს აძლევენ, რომ AstraZeneca-ს პირველი დოზა გაკეთებულია. მეორე დოზა კი 4 კვირის შემდეგ უნდა გაკეთდეს. პირველივე ნემსის შემდეგ პაციენტებს სპეციალურ ოთახში 30 წუთი აყოვნებენ და აკვირდებიან, ექნება თუ არა რეაქცია. ეს ყველა პროცედურა დღეს გაიარა 65 წლის ბათუმელმა ექიმმა, რადიოლოგმა ლევან კალოიანმა. გასული წლის ნოემბერში მედიკოსმა აჭარაში კორონავირუსის გავრცელების პიკზე COVID-19 გადაიტანა. ამბობს, რომ 12 წლის განმავლობაში გრიპის ვაქცინას იკეთებს. ახლა კი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის პირველი დოზა გაიკეთა, რომელსაც მეცნიერების მიღწევა მიიჩნევს. ვაქცინაციის შემდეგ ლევან კალოიანმა თქვა, რომ თავს ძალიან კარგად გრძნობს.
ყველაზე კარგად სოფლიოში. განხასიათზე ვარ, არაფერი არ მაწუხებს, ხედავ ბრწყინვალე ორგანიზაციას მოსახლეობაში. ცოტაი დეფერენტული დამოკიდებულება აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიიდან ცნობილია, რომ წითელა, წითურა, ყვავილი, ტუბერკულიოზი სოფლიო გადაარჩინა ვაქცინებმა და ჩვენ ეს ახალი გამოწვევა გვაქვს და ჩვენ კონდა ჩიტის, ღორის გრიპი და კიდევ რომელი გორი გრიპები იქნება კიდევ კაციშვილმა არ იცის. ამიტომ ჩვენ უნდა იყოს მზად. მადლობა თანა მედროვეობას, რომ ტექნოლოგიურმა პროცესებმა ერთ წელიწადში მოახერხა ასეთი დიდი ნახტომის გაკეთება და ეს იქნება ბაზისი, რომელზეც უკვე ჩქარა და უფრო ფუნდამენტალურად შეგვეძლება ახალ-ახალი ვაქცინების შექმნა და უფრო მეტი პროფილაქტიკური მეთოდების ჩატარება.
აჭარის რეგიონში COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის 4000-მდე დოზა ჩამოვიდა. პირველ ეტაპზე აიცრებიან მედიკოსები და ჯანდაცვის სისტემაში მომუშავე პირები. შემდეგ კი დაგეგმილია რისკჯგუფში მყოფი მოქალაქეების აცრა. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ თქვა, რომ რეგიონი ვაქცინის საჭირო დოზას დამატებით ისევ მიიღებს და მოქალაქეები ეტაპობრივად აიცრებიან. თუმცა მისივე განცხადებით, ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე ვაქცინაცია მალევე არ აისახება.
ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციას სამ ეტაპზე ისევ განსაზღვრავს ნიღბის წარება და სოციალური დისტანცია, სხვა არაფერი. ის რომ ქვეყნებმა 70 და 80% დაუშვა თავიანთი მოსახლეობის აცრეს, თუნდაც ისრაელის მაგალითი იქაც კი არის ახალი შემთხვევების საკმაოდ კოლოსალური რაოდენობა. ანუ ეს გახლავთ გარკვეული დასაწყისი, ის რომ ამით ჩვენ ერთ ორთვეში რაღაც შედეგი მივიღოთ, ამაზე რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე საუბარი ზედმეტია, ამიტომ კაცრად ვატაროთ ნიღაბი ყველამ, აცრილმაც, არაცრილმაც და
სოციალური დისტანცია. განაცხადა დღეს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ, რომელიც ამ რეგიონში პირველი იყო, ვინც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა გაიკეთა. ვაქცინაციის დაწყების თემას ახლა გავაგრძელებთ კახეთიდან. გიორგი ალადაშვილმა დღეს ის სპეციალური კაბინეტით დაათვალიერა, სადაც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინები უნდა გაკეთდეს.
კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია კახეთში თელავის რეფერალური საავადმყოფოდან დაიწყო. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეგიონული ხელმძღვანელი ნელი ხიზანიშვილი კახეთში პირველი ვაქცინირებული მედიკოსია. მან ასტრაზენეკას ვაქცინა ჟურნალისტების თანდასწრებით გაიკეთა. მანამდე კი ყველა ის საჭირო პროცედურა გაიარა, რასაც ვაქცინის გაკეთებამდე პროტოკოლი ითვალისწინებს. ექთან მან ნელი ხიზანიშვილს 10-მდე შეკითხვა დაუსვა იმის გასაგებად, იყო თუ არა პაციენტი მზად ვაქცინაციისთვის.
სხვა ვაქცინაციაზე თუ გქონია თოდესმე ალერგიული რეაქცია, ანტიტეტანოზე, ანტირაბიულზე, არაფერზე არ გქონიათ ვაქცინაცია. ბოლო 14 დღის განმავლობაში ხუარაც ხართ ანტირაბიული თან ანტიტეტანური რაიმე აქცია ხარ შეგიტარებიათ? დადებითი გქონდა თუ არა კოვიდზე ბოლო პერიოდში?
ამ გამოკითხვის შემდეგ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის რეგიონული ხელმძღვანელი ნელი ხიზანიშვილი სპეციალურ სავარძელში მოთავს და სადაც მას თელავის რეფერალური საავადმყოფოს მორიგე ექიმმა ვაქცინა გაუკეთა. მთლიანად პროცესი დაახლოებით 5 წუთი გაგრძელდა.
ჩემი დღევანდელი საქციელი არის იმის დასტური, რომ მე მინდა მაგალითი მივცე ჩემს კოლეგებს, სამედიცინო პერსონალს, რომ დაიწყოთ ეს საქცია, იმიტომ რომ კოვიდ პანდემიას ვაქცინაციის გარეშე ვერ დავამაცხოთ. ყველას გვინდა რომ დავამაცხოთ, ყველას გვინდა დავუბრუნდეთ ჩვეულ ცხოვრებას და ეს არის ერთადერთი გზა, რომელითაც შეგვიძლია რომ ეს 21 საუკუნის ეს ძალიან დიდი გამოწვევა დავამაცხოთ. და მე დღეს ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მე პირველი ადამიანი კახეთში ვინც აიცრა დღეს და მოუწოდებ ჩემს ყველა კოლეგას და შემდგომ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეტაპობრივად ჩაერთვება და რომელსაც ეკუთვნის ეს აცრა, რომ ისინი პოზიტიური განწყობით მოვიდნენ აცრაზე, როგორც მე დღეს მოვედი.
კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში მედიცინის სულ 2500-მდე მუშაკია. რადიო თავისუფლება შეეცადა გაერკვია, მათგან ამ დროისთვის რამდენმა გამოთქვა სურვილი გაიკეთოს ვაქცინა. არც კლინიკებში და არც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში 10 მონაცემები ამ დროისთვის არ აქვთ, თუმცა ცენტრის ხელმძღვანელი ნელი ხიზანიშვილი ამბობს, რომ ეს ციფრები ამ ეტაპზე დაბალია. კახეთის ქალაქებში ვაქცინაციის პროცესში სულ 13 კლინიკაა ჩართული. თელავის შემდეგ პროცესი სხვა ქალაქებში 17 მარტი დან დაიწყება. პირველ ეტაპზე რეგიონს ასტრაზენეკას ვაქცინის 1900 დოზა გადასცეს. კლინიკებში უკვე მოწყობილია სპეციალური ოთახები, სადაც მხოლოდ ვაქცინაცია ჩატარდება. თელავის რეფერალური საავადმყოფოს ექიმი მარიამ რელაშვილი გვიყვება, თუ რა აუცილებელი ტექნიკა და მოწყობილობები უნდა იყოს ვაქცინაციის კაბინეტში.
მაცივარი, სადაც ვაქცინა ინახება, ექთმის სამუშაო მაგიდა, სადაც ხელისა დეზინფექციო გამოყენებული შპრიცების ჩასაყრელი, ყველა რაც ჭირდება ექსას აქ აქვს. აქეთ არის შოკის ურიკა, იმ შემთხვევაში თუ პაციენტს განუვითარდება მწვავე ალერგიული რეაქცია, ნუ შესაბამისად გადაუდებელი დახმარებისთვის არის ეს მაგიდა, რომელიც აღჭურულია სრულად, თუ რაიმე ჭირდება პაციენტს გადაუდებლად, ყველაფერი არის ამ მაგიდაზე. ნუ შესაბამისად კარადა, რომელშიც არის დამატებითი მარაგი მედიკამენტების, პაციენტს რომელსაც განუვითარდება რაიმე მერსა დაგვიფაროს მაგრამ მწვავე რეაქცია, გვერდით არის გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტი თავისი შოკის დარბაზით და აქედან უკვე პირველადი დახმარების გაწევის შემდეგ მოხდება პაციენტის გაყვანა.
საქართველოში შემოტანილი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა პირველ ეტაპზე მხოლოდ მედიკოსებისთვის არის განკუთვნილი. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა და თავად ექიმებს და ექთნებს კითხა, გაიკეთებენ თუ არა ვაქცინას. ნაწილი პირდაპირ ამბობს, რომ ვაქცინას აუცილებლად გაიკეთებს, თუმცა ზოგს ასეთი გადაწყვეტილება ამ დრომდე არ მიუღია.
აუცილებლად.
გაიარეთ რეგისტრაცია უკვე?
უბრალოდ რეგისტრაცია ჯერ არ მეკუთვნის ახალი გადატანილმა კურსში.
გაიარეთ თუ არა რეგისტრაცია, აპირებ თუ არა?
კი, რა თქმა უნდა, გაიარეთ რეგისტრაცია და ვაპირებ ვაქცინაციას.
ზანდის კიდე დღეს?
არა, დღეს არა, იმიტომ რომ კოვიდი მაქვს გადატანილი და მაგიტო ჯერჯერობით არ მოწევს საქმეს.
ჯერ არ ვიცი, არ მაქვს ინფორმაცია რა ვაქცინაა და
ასტრაზენეკა.
Ну, არ ვიცი, ჯერ არ მაქვს გადასწყვეტილი.
არ დარეგისტრირებულ ხარ?
არა, არა.
კახეთის რეგიონში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა 2020 წლის სექტემბერში გამოვლინდა. მას შემდეგ დაავადდა 118000-ზე მეტი ადამიანი, საიდანაც უმეტესობა 115000-ზე მეტი უკვე გამოჯამრთელდა. რეგიონში COVID-19-ს 117 პაციენტი ემსხვერპლა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსული წარმოების პროდუქციის შეძენაზე უარის თქმას მოითხოვს ოპოზიცია გორის მერიისგან. მოთხოვნა ერთ-ერთი მუნიციპალური სამსახურის ანგარიშის გაცნობას მოხდა. კონკრეტულად რას და რა ფორმით მოითხოვენ ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები და რატომ შეახსენეს მათ ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს მიღებული კანონი? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ხმაური ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელის ანგარიშს მოხდა. ანგარიშის მიხედვით ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიებს საბავშვო ბაღებში ძირითადად რუსეთში წარმოებული პროდუქტები შეაქვთ. ოპოზიცია ხელისუფლებას რუსული პროდუქციის შეძენის გამო აკრიტიკებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრების განცხადებით სატენდერო პირობებში ცვლილებები უნდა შევიდეს, იმისთვის რომ ოკუპანტი ქვეყნის კომპანიების დაფინანსება შეწყდეს. საკრებულოში ოპოზიციის და მართველი პარტიის წევრებს შორის ამ საკითხს ცხარე კამათი მოჰყვა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ სხვადასხვა დროს კომპანიებთან დადებულ ხელშეკრულებებსაც იხსენებენ, რა დროსაც მუნიციპალიტეტში რუსული წარმოების საქონელი შემოჰქონდათ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის ბექა ქორჩილავას თქმით, მუნიციპალიტეტში ღია სავარჯიშო სივრცეები ძირითადად რუსეთში წარმოებული ტრენაჟორებით ეწყობა, როცა იგივე პროდუქციას თურქეთიც აწარმოებს. მისი აზრით, სატენდერო პირობებში ცვლილება უნდა შევიდეს და კომპანიებთან ხელშეკრულებები იმ პირობით გაფორმდეს, რომ ისინი საქონელს მეგობარი ქვეყნებიდან შემოიტანენ.
მუნიციპალიტეტს ძალიან მარტივად შეუძლია რომ მოაგვაროს აღნიშნული საკითხი. აი თუნდაც იგივე ღია სავარჯიშო ტრენაჟორების შემოტანა შესაძლებელია თურქეთიდან და ხელშეკრულებაში თვე შეუძლია მუნიციპალიტეტ ჩადოს ერთ-ერთ მოთხოვნად, რომ აუცილებლად წარმოებული უნდა იყოს პარტნიორი სახელმწიფოების სახელმწიფოებში და არა ოკუპანტ სახელმწიფოში.
საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ მერია კანონის შესაბამისად მოქმედებს და მთავარი აქცენტი ფასზე და ხარისხზე კეთდება. სატენდერო პირობებში კი მწარმოებელ ქვეყნებს ყურადღება არ ექცევა.
სასაცილოა სატერელი რო არ იყოს მაღაზრომების ოპოზიცია რო ყავს. ჯერ ერთი ენდერი არის დახურული, ვიღაცა იმარჯვებს და შენ რო მიზეზად მოუნდო ის რო რუსული პროდუქცია ტენდერში ჩადებულ პირობებს თუ აკმაყოფილებს, აი ეს ტენდერში გამარჯვებული გიჩივნებს და სერიოზულ ჯარიმებს მიიღებს ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი და აი სასაცილო ამაზე ლაპარაკი.
ხმაურიანის ხდომის შემდეგ განმარტება გორის მერმაც გააკეთა. კონსტანტინე თავზარაშვილი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციის პრეტენზიები უსაფუძლოა. მისი თქმით, მერია ხელმძღვანელობს შესყიდვების შესახებ კანონით, სადაც ყველა კრიტერიუმი დეტალურადაა გაწერილი.
2010 წელს არის ეს კანონი გამოშვებული, რომელიც არ გზავნავს, ვთქვათ, არც რუსული, არც ჩინური და არც სხვადასხვა ქვეყნების პროდუქციის შემოტანას ჩვენ ქვეყანაში. მაგრამ კიდე მინდა ერთხელ ახსნა, რომ ოდესაც მე ტენდერს ვაცხადებ, მე იქ არ წერ, რომ რუსული პროდუქცია შემომეტან. მაგრამ გამარჯვებული კომპანია, რომელიც იღებს მონაწილეობას ტენდერში, დებს ყველაზე იაფას და ამ შემთხვევაში ხდება ის გამარჯვებული. შემდეგ თუ აღმოჩნდება, რომ იმას რუსული კომპანიის ისენი შემოაქვს პროდუქცია, ეს არ არის თქვათ მერიის ბრალი, იმიტომ რომ მერია ვერ აუგრძალავს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შემოიტანო რუსული.
ადგილობრივი ოპოზიცია ხელისუფლებას ხშირად აკრიტიკებს იმის გამო, რომ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა პროექტებში რუსული კომპანიების მიერ წარმოებული პროდუქცია შემოაქვთ. გარდა ამისა, ოპოზიცია გორის მერს იმ განცხადებებსაც ხშირად ახსენებს, რომელიც მან 2008 წლის აგვისტოს ომის დაწყებასთან დაკავშირებით გააკეთა. მერმა მაშინ თქვა, რომ ცხინვალი ქართული სოფლებიდან იბომბებოდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალამბების შესახებ. ტევე პირველის პროდიუსერი ნოდარ მელაძე და ჟურნალისტი მაკა ჩიხლაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოკითხვაზე იმყოფებოდნენ. ამ პროცედურის შემდეგ მელაძემ განაცხადა, რომ შესთავაზე სახელმწიფო დაცვის სამსახური, რაზეც უარი თქვეს, გამომდინარე იქიდან, რომ რჩებათ განცდა, რომ მიზანია მათი როგორც გამომძიებელი ჟურნალისტების კონტროლი. რა შეეხება თავად შეთავაზებას, ის უკავშირდებოდა ტევ პირველთან ქვემო ქართლის ყოფილი გუბერნატორის ლევან მამალაძის ინტერვიუს იმის შესახებ, რომ მიხელ სააკაშვილი და ზურაბ ადეიშვილი გეგმავენ საქართველოში ჟურნალისტების მკვლელობას და რომ ეს ინფორმაცია უკრაინული წყაროდან აქვს. ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა გაავრცელა განცხადება საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის საკნიდან გაყვანის თაობაზე და პატიმარზე ზეწოლის ეპიზოდზე. მინისტრთა კომიტეტი მონიტორინგის შედეგებს პერიოდულად განიხილავს და ასე მოხდა 9-11 მარტის ხდომაზეც. მინისტრთა კომიტეტი ისევ ხაზს უსვამს ეფექტური გამოძიების აუცილებლობას და ასევე საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვას საქმის გამოძიებაში. ანალოგიური შინაარსის განცხადება საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ გავრცელა 11 მარტს. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.